มิติลี้รักพอดแคสต์
สวัสดีครับผมไข่นะครับจาก BC Telo Radio นะครับวันนี้พอดแคสต์นะครับหูดีสเปเชียลมาในเรื่องของ Mendit Relax Special นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการมีลูกสาววัยรุ่นนะครับแล้วก็การที่ได้เป็นชีวิตของคนหนึ่งคนที่ได้เป็นอัปปาของเด็กสาวหนึ่งคนนะครับโดยวันนี้เราจะมาคุยกันในเอพิโซดหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มต้นก็คือเอพิโซดที่ชื่อว่า In the Beginning นะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของคนหนึ่งที่จะได้ตำแหน่งของการเป็นป้าป้าหรือการเป็นพ่อเนี่ยก็ต้องแต่งงานก่อนนะครับหรือไม่ต้องแต่งงานก็ต้องมีคู่ก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่บทสนทนาของคนที่เริ่มมีแฟนก็คือหรือก่อนแต่งงานก็จะมากระทำว่าเธออยากจะมีลูกไหมหรือเธอไม่อยากจะมีลูกก็ส่วนใหญ่ก็คำตอบคือคนแต่งงานโดยส่วนมากตอนนี้คือไม่อยากมีลูกผมก็ไม่เข้าใจทำไมแล้วคนสถิติของครอบครัวสายใหม่ก็จะมีลูกกันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นครอบครัวรุ่นใหม่ๆเริ่มมีลูกแล้วก็เริ่มเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะเริ่มมีคำแนะนำอะไรจากคนรุ่นเก่าๆหลากหลายวิธีนะครับผมเองผมก็ตอนที่มีลูกเนี่ยก็เป็นประสบการณ์เฟิร์สแฮนด์ก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนเหมือนกันก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับก็รูนัมเบอร์วันนะครับอันดับแรกคือว่าเราต้องเข้าใจกันว่าในโลกนี้ไม่มีใครสักคนนึงในโลกที่มันที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะเลี้ยงเด็กด้วยวิธีการเดียวกันได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเด็กแฝดผมเห็นเด็กแฝดนะครับที่ถูกพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงด้วยวิธีการเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเติบโตมาแต่นิสัยแตกต่างกันคนละขั้วเลยก็มีนะครับหรือว่าเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสองสามคนพี่คนโตคนกลางคนเล็กเนี่ยนิสัยแตกต่างกันทั้งที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนวิธีการเดียวกันแต่ว่าผลลัพธ์แตกต่างกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจกันว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราไม่สามารถที่จะทำให้เด็กทุกคนเนี่ยออกมาเป็นฟอร์แมตมาตรฐานเดียวกันได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับมาจากพระเจ้านะครับในการที่เราจะมีโอกาสในการดูแลคนหนึ่งคนนะครับข้อที่เป็นจุดที่ผมค้นพบว่าเป็นข้อจุดอ่อนของการเป็นพ่อแม่เหมือนก็คือว่าตอนที่ภรรยาเราตั้งท้องเนี่ยหรือว่าเราช่วง9เดือนเนี่ยเรามีหมอคอยเป็นที่ปรึกษาเราพาเขาไปฝากครรภ์หมอจะคอยเล่าเรื่องว่าต้องทำดูแลตัวยังไงแต่ว่าพอเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยครับอยู่โรงพยาบาลสัก2สัก 3-4 วันแล้วเขาก็เอาคืนส่งเด็กมาคืนเราแล้วก็ส่งเรากลับบ้านโดยที่เขาไม่ได้ให้แมนนวลมาด้วยไม่ได้ให้คู่มือมาด้วยแล้วก็ให้เราไปเลี้ยงแค่เราไปเลี้ยงกันเองต่อกันเองเป็นความงงของพ่อแม่มากที่ไม่เคยเลี้ยงลูกก่อนนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดพ่อแม่คนนั้นเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขาไม่มีผู้ช่วยเช่นไม่มีปู่ย่าคอยช่วยดูแลหรือว่าไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนที่ต้องดูแลเด็กเนี่ยผมว่ากลาหลหน้าดูนะครับที่ต้องเลี้ยงเด็กเบบี้หนึ่งคนทำให้ผมว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์การที่เรารับเด็กหนึ่งคนเบบี้หนึ่งคนจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเนี่ยต้องบอกว่าตอนรับเป็นเด็กแดงกลับมาถึงบ้านเนี่ยกลาหลกันน่าดูเลยเพราะว่าตอนนั้นภรรยาก็ยังเจ็บท้องอยู่แล้วก็ผมก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูแลเด็กอ่อนมาก่อนครับพยาบาลตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็สอนวิธีการอาบน้ำง่ายๆสอนวิธีการป้อนนมง่ายๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตอนนั้นเราอยู่กับเขาแค่ประมาณสักอย่างมากก็15นาทีครึ่งชั่วโมงตอนนี้คือเราได้ดูแลเขา24ชั่วโมงนะครับเพราะนี่เราเริ่มรู้สึกว่าเรามีข้อมูลในการที่จะดูแลเด็กเนี่ยน้อยไม่เพียงพอข้อดีของการเป็นครอบครัวคนไทยก็คือเรายังมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จะมาช่วยเราในการดูแลลูกนะครับถ้าคนโชคดีนะครับก็จะมีผู้ใหญ่คอยจะบอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องดูแลลูกอย่างนี้ต้องอาบน้ำแบบนั้นต้องอาบน้ำแบบนี้ต้องให้กินนมเวลานั้นกี่เดือนถึงจะกินกล้วยได้ต้องกินอะไรได้บ้างไม่ให้กินอะไรบ้างนะครับจ จนกระทั่งจนกว่าเขาจะโตพ้นจากช่วงระยะเบบีนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงนึงที่ถ้าเกิดคนที่เคยเป็นลูกแล้วก็ไม่เคยเรามองกลับไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่เราถึงได้แบบว่าห่วงเราจังเลยพอเราเริ่มกลับมาเป็นพ่อแม่เองเราก็จะเริ่มมองมุมมองที่เป็นมุมมองภาพสะท้อนกลับไปว่าอ๋อก็เพราะว่าเขาเห็นเราตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เรายังช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเขาเริ่มดูแลเราตั้งแต่จุดนั้นผมว่าความรักของพ่อแม่ที่เริ่มก่อตัวเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องนะครับจนเราเติบโตจนลูกคลอดออกมาเนี่ย พอเราเริ่มดูแลเบบี1คนเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำมากแล้วก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นโลกใบใหม่ของเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราต้องดูแลสิ่งมีชีวิตอีก1ชีวิตนะครับที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเขาตื่นนอนต่อทุก3ชั่วโมงผัดการดูแลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชียร์และให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็คือว่าการที่ช่วยกันดูแลเพราะว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อปล่อยให้คุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าดูแลลูกแต่เพียงลำพังเนี่ยนะครับความเหน็ดเหนื่อยหรือความอ่อนล้าเนี่ยก็จะสร้างปัญหาตามมาทีหลังได้แต่ว่าการช่วยกันจัดสรรตารางแบ่งเวลาในการช่วยกันดูแลเบบีช่วงแรกเนี่ยซึ่งเป็นงานหนักนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าตื่นทุก3ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเราช่วยกันแชร์ได้เนี่ยก็ทำให้การคอนฟลิกต์ในครอบครัวเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็เด็กเขาสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่มีปัญหากันเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาด้วยถ้าเกิดพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยยังคงรักกันอยู่ยังคงใส่ใจกันอยู่เนี่ยเด็กเขาก็จะสัมผัสได้เขาก็จะสงบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากพลังงานในแง่บวกจากของพ่อแม่ที่ส่งต่อไปให้ลูกนะครับจริงก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนท้องนะครับถ้าเกิดคุณพ่อเริ่มปฏิเสธลูกตั้งแต่หรือคุณแม่ปฏิเสธลูกตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกปฏิเสธนะครับแล้วก็ทำให้ผลตามมาภายหลังก็จะเด็กก็จะรู้สึกเป็นเด็กที่เรียกว่าขาดความรักหรือว่าถูกมีความรู้สึกเก็บกดตลอดเวลานะครับแต่ว่าฉันอยากจะเชียร์ว่าถ้าเกิดพ่อแม่สามารถจะตกลงหรือว่าสร้างกติกาในการแบ่งปันเวลาในการดูแลลูกกันได้เนี่ยก็จะช่วยอย่างเป็นอย่างมากเลยในการที่ทำให้เราสามารถที่จะช่วยผ่านช่วง2ปีแรกหรือช่วงเบบีเนี่ยช่วงที่เขาพูดสื่อสารไม่ได้เนี่ยไปได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเวลาเห็นเด็กเบบีเนี่ยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนเริ่มโตขึ้นเนี่ยมักจะพยายามจะมีตั้งความหวังว่าเด็กต้องเหมือนพ่อแม่หรือว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเด็กบางคนบอกว่าเด็กเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะผืนผ้าใบสีขาวแล้วพ่อแม่ก็มาเป็นจิตรกรในการเพ้นหรือว่าเด็กเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างเป็นดินเปล่าแล้วพ่อแม่มาปั้นจริงๆแล้วเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมว่าเด็กก็คือสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่เขาปั้นแต่งชีวิตของเขาเองได้แล้วเขาก็เราเป็นแค่ผู้ช่วยเราเป็นแค่คนประคองเขาให้เขาเติบโตขึ้นไปในทางที่ถูกต้องนะครับอยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้นะครับว่าช่วง2ขวบแรกเนี่ยช่วงเป็นช่วงที่ยากมากแต่อยากบอกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปมันก็จะผ่านไปได้นะครับการที่จะผัดกันกินข้าวในห้างโดยคนหนึ่งเดินอุ้มลูกคนหนึ่งกิน MK คนหนึ่งเขาไปกินคนหนึ่งผัดกันอุ้มเนี่ยมันก็จะผ่านไปจนถึงลูกโตขึ้นแล้วกินข้าวพร้อมกันบนโต๊ะได้มันจะไปถึงเวลานั้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับผมไข่ BC Telo Radio ครับสวัสดีครับ
ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้